Вие слушате Дарик Радио, с вас е Людмила Кържилов. Здравейте!
Новините на Дарик Радио.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов коментира в предаването Седмицата на Дарик Радио подписаните при посещението на руския президент Путин у нас съвместни проекти. Той обясни защо проекта на Буко и проекта Южен поток се допълват, а не са в противоречие.
В сегашните проекти, както за Бургас-Александрополис, така и за Южен поток, основни участници са европейски страни. Това е България, Гърция и Русия в Бургас-Александрополис и Италия, България, Австрия, страни, които ще участват и в Южен поток. България активно участва в проекта на Буко, само че готовност за неговото изграждане. Той е доста по-сложен проект. Трябва първо себестойността на гъста, която ще минава по този тръбопровод, да достигне нормални граници. И второ, трябва да има достатъчно газ, за да почне да се изгражда този проект. Той е приоритет и за нас, приоритет и за Европейския съюз, както ние и най-вече Европа имат нужда и от този газопровод, но те имат нужда и от Южен поток. И затова ние започваме да изграждаме Южен поток, защото той може да започне по-бързо, да бъде изграден и, разбира се, успоредно с това или след това да се изгражда и Набуко.
Министър Гагаузов заяви, че не е имало натиск нито от Европейския съюз, нито от страна на Съединените щати да не се подписва споразумението за строителството на газопровода Южен поток.
Напротив, и в двата случая и при срещите, които сме имали с американския посланник, с представители на американския бизнес, те изразяват така интерес за участие и в Бургас-Александрополис и дадоха съвети по отношение на ползването на добра юридическа фирма, която да ни посъветва във връзка с включването на договорите за Южен поток. Русия искаше до последния момент, до последния час, тя да притежава 51%.
А ние искахме ние
50%. Ние искахме...
И на еврейския принцип по средата си стиснахме ръце.
Няма случай, в който руската страна да се е съгласила да прави нефтопровод, в който тя да няма повече от 50%. Това е първият случай. Така че за това мисля, че ние успяхме да се преборим.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов в предаването Седмицата на Дарик Радио. Завършва до вчера двудневно посещение в България на руския президент Путин, намира отзвук в чуждестранните медии. Газопровод бетонира контрола на Русия върху газовите доставки за Европа, озаглавен материалът по темата на американския вестник Нью-Йорк Таймс. Изданието се позовава на анализатори, според които подписаното важно споразумение за изграждането на газопровода Южен поток ще подкопае още повече опитите на Европейския съюз да разнообрази енергийните си източници. Русия има почти пълен монопол върху българския енергиен пазар, цитира Нью Йорк Таймс, директора на българския клон на Европейския съвет за външни отношения Огнян Минчев. Минчев отбелязва, че Европейският съюз шокиращо се държи като наивен зрител, напълно сляп за важното стратегическо преразпределение, което става на Балканите. Анализатори предупреждават, че сделката за Южен поток може да попречи на България, ако тя потърси по-късно алтернативни източници на енергия, отбелязва още Нью Йорк Таймс. Руският вестник Комсомолска правда пише, че вчерашният ден от официалното посещение на президента Путин в България неочаквано се оказал изпълнен с впечатляваща драматургия. Сякаш над постановката е поработил някой режисьор, например Никита Михалков, възклицава руското издание. Кандидатурата на посланника на Съединените щати у нас Джон Байерли се посочва за освободения пост на посланник в Русия, съобщиха от руската телевизия Вести. Американски официални представители твърдят, че Държавният департамент на Съединените щати вече е спрял избора си именно на Байерли, но Белия дом още не е взел окончателното си решение. Назначаването на американските посланици е в прерогативите на президента. Назначаването на Джон Байерли би било твърде логично, посочват от руската телевизия. Той се занимава с въпросите на отношенията с страните от бившия Съветски съюз, Русия и Източна Европа през цялата си дипломатическа кариера. Байерли е работил два пъти в Москва, като вторият път е бил и втори човек в посолството. За София той е заминал от позицията на специален съветник на държавния секретар по въпросите на новите независими държави, така американците определят бившите държави от бившия Съветски съюз. Заместник окръжния прокурор в Софийската окръжна прокуратура Малина Ачкаканова коментира в предаването Седмицата на Дарик Радио казуса с върнатите два пъти на Симеон Сакскобургготски на 4500 декара гори в Самоковско. В разговор с водещия Кирил Вълчев тя заяви.
По двете заявления, сумарно, да, те са въведени предвид експертизата във владение. В 4521.
И вие констатирате немарливост, липса на съгласуваност, това не е престъпление на никой от тая поземлена комисия,
да,
казвате?
Да, аз констатирам едно изключително немарливо изпълнение на служебните задължения от страна на служители от поземлената комисия, включително и от държавното лесничество, защото във водите във владение са извършвани от служител от
държавното лесничество. Но тези хора не са престъпници.
И поземлената комисия, но тези действия не могат да бъдат квалифицирани като престъпление.
Прокурорът Чуканов допълни, че показва се уведомен председателят на Държавната агенция по горите и тази агенция има правото да изисква връщането на тези 4500 декара гори. Имало сигнали срещу министри за корупция, но тези проверки не се довели до нищо. Това заяви в предаването седмицата на Дарик Радио Николай Георгиев, шеф на главния инспекторат към Министерския съвет. Около 70 души в цялата страна се занимават с сигналите за корупция, свързани с държавната администрация, допълни Георгиев. Той посочи, че над 100 държавни служители през миналата година са уволнени заради корупция. Поне при половината от тях прокуратурата е започнала и проверки. 8 човека са с ефективни присъди в затвора само за миналата година. Част от тях са осъдени за подкуп, посочи още Георгиев в предаването седмицата на Дарик. Поглед към новините от света. Украинският товарен кораб Сергей Скатковски, натоварен с 3100 тона зърно, потъна в Азовско море на 63 км от Керченския полуостров, предаде газета Ру. Корпусът на кораба, на който има 13 души екипаж, е бил повреден от огромни ледени блокове. По нареждане на екипа на целият екипаж от 13 души напуснал морския съд и е бил евакуиран успешно на борда на буксира Портовик. Корабът след това е потънал. Пакистанската северозападна гранична провинция в четвъртък е арестуван тинейджер, който е заподозрян в участие в убийство на бившия пакистански министър-председател Беназир Хуто миналия месец, съобщиха източници от пакистанските сили за сигурност. Заподозреният е 15-годишният Айтезас Шах. Той признал пред разследващите, че участвал в 5-членна група, която в деня на убийството е била изпратена в Равалпинди от Буйтулах Мехсуд, племенен водач от провинция Южен Вазиристан, който е свързан с Ал-Кайда и талибаните в съседен Афганистан. Правителствен говорител в Исламабад заяви, че не може да потвърди тази информация. Руснакът, който уби швейцарския диспетчер, виновен за тежката самолетна катастрофа над Боденското езеро през 2002 година, при която сгинаха повече от 70 души, включително много деца, бе назначен на висок пост в Република Северна Осетия, предаде Ройтерс. Виталий Калоев уби с нож диспетчера Петър Нилсен, който бе насмяна в трагичната нощ на 2002 година, когато руски самолет Ту-154, превозващ деца на път за Испания, се сблъска над Боренското езеро с транспортен Боинг. Калоев бе осъден 8 години затвор. Той бе посрещнат като герой в родината си, когато се завърна през ноември миналата година, след като излежа 2/3 от присъдата си. Разследването показа, че серия от диспетчерски грешки и неправилни указания са довели до сблъсъка на самолетите във въздуха. В фаталната нощ не е работила част от комуникационната система на швейцарските диспетчери. Самият Нилсен е дал противоречиви команди, не е следил достатъчно отговорно трафика в своя участък, показа проведеното по-късно разследване. Температурите в сибирското селище Оймякон паднаха през изминалата нощ до минус 59 градуса по Целзий. Това съобщи и хидрометеорологичния център на Руската република Якутия. Термометрите показват близо 60 градуса под нулата в почти целия район на Оймякон в селището Артик, където без спряно и топлоподаването температурите паднаха до минус 58 градуса. Оймякон е смятано за едно от двете най-студени места в северното полукълбо. От началото на века температурите в селището са падали под минус 60 градуса само веднъж. През 2002 година в Оймякон са били измерени минус 65 градуса и 4 десети. Абсолютният рекорд в селището за най-ниска температура е бил регистриран преди 100 години минус 67 градуса и 8 десети. Чухте новините на Дарик Радио.